Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
I det juni måned begynner, befinner den israelske høyresiden og den israelske venstresiden seg på nytt I en tilspisset nervekrig. Nervekrigen handler fremdeles om Bibi-regjeringens forslag til justisreform, men det har vært en slags pause I den nervekrigen I april måned på grunn av de folkevalgtes månedslange påskeferie og I mai måned på grunn av de kompliserte forhandlingene om statsbudsjettet. Nå den pausen over, og nervekrigen om justisreformen har akkurat denne uken tatt seg opp igjen. Kjennetegnet på en partipolitisk nervekrig at begge parter står steilt imot hverandre og insisterer på at motparten alene som skal kapitulere. Ofte beskrives partipolitiske nervekriger som stirrekonkurranser. Lederne på hver side stirrer hverandre inn I øynene og nærmest låser blikket, og den parten som til slutt blinker med øynene og slår ned blikket regnes for å ha tapt. Men I en så tilspisset partipolitisk nervekrig som den Israel for tiden gjennomlever, så det ikke bare stål I blikket som teller, men også kløktige omgående manøvreringer ute på flankene. Og akkurat nå I overgangen mellom mai og juni kan det se ut til at venstresidens overtak, eller I hvert fall moderat overtak fra månedsskiftet mars-april, nå blitt erstattet av et minst like tydelig overtak for høyresiden. Bakgrunnen for den forandringen dels høyresidens betydelige konsolidering I parlamentet under budsjettvedtakene I mai, og dels også venstresidens delvise svekkelse, blant annet som følge av at Biden-administrasjonen I USA for tiden vakler I USAs storpolitiske valg mellom Iran og Saudi-Arabia. Som det heter I et gammelt og velkjent forsøk på å være dypsindig, alt henger sammen med alt. La oss likevel være litt mer konkrete. Den israelske høyresiden vant det israelske valget den 1. November I fjor, og ved årsskiftet dannet Bibi Netanyahu en ren høyreregjering. Den består av fem høyrepartier. Bibis moderate høyreparti Likud utgjør akkurat halvparten av regjeringskoalisjonen, og den andre halvparten består av det religiøse Shas-partiet, det religiøse Torah-partiet, det religiøse Sionist-partiet og ytre høyrepartiet Otzma Yehudit, som betyr jødisk styrke. Den fempartikoalisjonen har ryggdekning fra et flertall på 164 av de, et flertall på 64 av de 120 folkevalgte. Venstreopposisjonen ledes av det antireligiøse Fremtidspartiet som heter Yesh Atid, og det mer moderate sentrumvenstrepartiet Nasjonalunionen, som tidligere het De Blåhvite. Denne fraksjonen inkluderer også det russiske innvandrerpartiet og den lille resten av det gamle israelske arbeiderpartiet, pluss et par små arabiske ytre venstrepartier. Og når så vidt forskjellige partier til sammen deltar I de partipolitiske tautrekkingene, ja da det ikke rart om det relativt ofte knaker I samholdet både I høyreblokken og I venstreblokken. Og det akkurat det som synes å ha forandret seg en del I de to månedene med stridspause rundt justisreformen. Da justisreformen I månedsskiftet mars-april ble satt på vent av statsminister Bibi Netanyahu, hadde observatører flest inntrykk av at det knaket litt for stygt I høyresidens indre samhold. Men nå I månedsskiftet mai-juni det blitt omvendt. Høyresiden har under budsjettprosessen konsolidert seg kraftig, og har til synelaten et sterkere parlamentarisk samhold enn på lenge. Venstresiden byr derimot nå på nok så tydelig tegn til indre strid, nærmere bestemt. En indre strid mellom en mer kompromissåpen fraksjon og en mer knallhard forkastelsesfront. Et av problemene venstre opposisjonen nå sliter med handler om hvem som skal bestemme kursen. Normalt ville det jo det ha vært lederen for det største opposisjonspartiet. Han heter Yair Lapid, og han leder altså det antireligiøse Fremtidspartiet som heter Yesh Atid. Men Yair Lapid sliter en del med rollen som samlende leder for hele venstresiden. Igjen og igjen har han oppvist en tendens til å treffe beslutninger helt på egen hånd uten å koordinere med de andre på venstresiden. Det var tydelig under valgkampen i fjor høst, og det har siden vist det som et gjentagende problem også dette vårsemesteret. Og det hjelper ikke noe særlig at lederen for det andre store opposisjonspartiet, Benny Gantz, blant annet styrer nok så målbevist unna den antireligiøse polemikken, slik at han alt i alt kan synes å ha en noe mer samlende profil. Normalt skulle altså venstreblokken ha hatt enten Yair Lapid eller Benny Gantz som lederskikkelse under kursvalgene. Men i det striden om justisreformen blomstret frem i januar i år, etablerte det seg på venstresiden et knippe utenom parlamentariske protestbevegelser. Og i årets tre første måneder var det disse utenomparlamentariske protestbevegelsene som sto bak de mer og mer vellykkede lørdagsdemonstrasjonene mot høyresidens justisreform. Disse lørdagsdemonstrasjonene har fortsatt hver lørdag helt siden januar. Og nå på lørdag skrev pressen om lørdagsdemonstrasjon nummer 21 i år. Disse lørdagsdemonstrasjonene har opptrådt uavhengig av de parlamentariske lederne. De første lørdagene valgte Yair Lapid til og med å utebli helt, fordi arrangørene hadde nektet å slippe ham til på talerstolen. Lapids rival Benny Gantz trasket derimot tålmodig gjennom gatene som en helt vanlig menig lørdagsdemonstrant. Og gradvis over tid i løpet av 21 lørdagskvelder vokste det på den måten frem noe i retning av et eget utenomparlamentarisk lederskap på den israelske venstresiden. De styrer over paroleordlyden under hver demonstrasjon, og med delvis økende tydelighet har de truet med å ta kommandoen fra partitoppene på venstresiden, nemlig fordi disse ikke boikotter kompromissforhandlingene fullstendig. På den andre siden er det også tydelig at lørdagsdemonstrasjonene etter hvert har nådd et slags maksimum i deltakertall. Den første tiden snakket de venstreorienterte journalistene begeistret om titusenvis av demonstranter i Tel Avivs sentrumsgater. Og da mars måned kom, var deltakertallet en del lørdager vokste godt over 100 000 og noen ganger helt opp mot 200 000 demonstranter. Til politisk demonstrasjon å være er det en ganske betydelig fylking. Men på den andre siden utgjør disse 200 000 demonstrantene bare 2 små prosent av Israels samlede befolkning på 10 millioner innbyggere. Og som en litt mer sindig journalist skrev, selv bare en middels prominent rabbinerbegravelse kan uten problemer samle mer enn 200 000 deltakere på høyresiden. Stagnasjonen i venstresidens demonstranttall kom deretter helt på spissen da høyresiden i april arrangerte en eneste kjempedemonstrasjon til forsvar for justisreformen. Og den fant ikke sted i den venstreorienterte byen Tel Aviv, men derimot i den høyreorienterte byen Jerusalem. Over 1000 busser var leid inn for å transportere demonstrantene inn til hovedstaden og deretter hjem igjen. Sluttresultatet ble et sted mellom 300 000 og 600 000 demonstranter som fylte opp gatene mellom parlamentsbygningen i Jerusalem og høyesterettsbygningen inne i byens sentrum. Hele fraksjonen av ultraortodokse høyresidevelgere valgte dessuten å avstå fra å demonstrere fordi det angivelig er viktigere å bruke tiden til å studere Toraen. Hadde også denne formidable grenen av det israelske velgerfolket møtt frem, kunne demonstranttallet lett ha klatret ytterligere 200 000 mennesker oppover. Det ble blant annet tydelig illustrert denne uken da over 200 000 ortodokse jøder møtte frem i begravelsen til den 100 år gamle veteranrabbineren Jerachmiel Gershon Edelstein, som altså ble begravet denne uken. Det er altså sant da, det som tidligere var sagt om at det møter frem flere deltaker i rabbinerbegravelser enn i venstresidens lørdagsdemonstrasjoner. Litt beskjemmet ble det noe senere fra venstredemonstrantenes lederskap innrømmet at man etter så mange lørdagsdemonstrasjoner var nådd noe i retning av et metningspunkt i oppslutningen. Det er omtrent 80 000 venstreorienterte israelere som er faste deltagere i hver eneste lørdagsdemonstrasjon, og dessuten er det ytterligere en del titusener på venstresiden som er villige til å møte frem av og til, men ikke alltid. Og utsikten til noen gang å kunne mobilisere mye over 200 000 demonstranter fra venstresiden ser altså åpenbart ikke ut til å være veldig stor. Et sentralt grep i den parlamentariske venstresidens kampanjemetode har bestått i å boykotte normale lovgiversamtaler innenfor parlamentets justiskomité. Samtidig anklaget man høyresiden for å mangle kompromissvilje. Den israelske presidenten Yitzhak Herzog inviterte etter hvert partene til kompromissforhandlinger bak lukkede dører på presidentens kontor, og høyresiden sa ja takk, og siden president Herzog er seniorveteran fra den gamle og hederskronte israelske arbeiderbevegelsen, hadde venstresiden heller ikke noe valg. De bare måtte møte frem på presidentkontoret de også. Men både fra ytre høyre og ytre venstre blir det klaget over at viljen til å nå frem til reelle kompromisser er ytterst laber bak disse lukkede dørene, for ikke å si kanskje helt fraværende. Og det er da i denne situasjonen statsminister Bibi Netanyahu i forrige uke satte kniven på strupen for venstresiden i en elegant politisk manøver. I samme øyeblikk som høyresiden feiret seieren sin i striden om statsbudsjettet, sa Bibi at nå kommer justisreformen tilbake på de folkevalgtes dagsorden, og da kommer en av to ting til å skje, sa han. Enten blir forhandlerne på president Herzogs kontor enige om et kompromiss som deretter klubbes av de folkevalgte med bredt parlamentarisk flertall, eller så bruker høyresiden flertallet sitt i parlamentet og klubber den versjonen av justisreformen som justiskomiteen i mars klargjorde til endelig klubbing. Denne uken har dessuten høyresidens parlamentspresident Amir Ohana bestemt at fristen for å nominere folkevalgte kandidater til den eksisterende komiteen for dommerutnevninger til høyesterett, den fristen, er nå satt til 14. juni om to uker. På den måten har altså venstresiden nå fått kniven på strupen. Boykotter de kompromissforhandlingen en gang til, taper de hele striden om justisreformen, godtar de et kompromiss, taper de bare halvveis. De utenomparlamentariske lederne for lørdagsdemonstrasjonene klager altså nå høylytt over at venstresiden overhodet deltar i kompromissforhandlingene, men som folkevalgte regner de parlamentariske lederne på venstresiden seg som velgerforpliktet til å tenke at det antagelig er bedre å vinne halvveis frem med et kompromiss enn å tape 100%. Og akkurat der står altså den tilspissede nervekrigen mellom høyresiden og venstresiden i israelsk politikk akkurat nå, i det juni måned har meldt sin ankomst, med et visst overtak for høyresiden, i alle fall enn så lenge. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om den tilspissede nervekrigen om Israels justisreform, mellom de folkevalgtes flertall på høyresiden og de folkevalgtes mindretall på venstresiden. Ved Odd Sverre Hove.